Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Prijazno pozdravljeni. V tokratni rubriki Zakladi naše dediščine pa smo odpotovali v najmanjše mesto na Dolenjskem, ki je hkrati tudi najstarejše, Kostanjevico na Krki. In tam obiskali čudovit samostan ter k pogovoru povabili muzejsko svetovalko, pedagoginjo v galeriji Božidar Jakec, gospo Heleno Rožman.
Lepo pozdravljeni. Hvala lepo za to dobrodošlico tudi v tem prelepem kraju. Lahko opiševa kraj, kjer stojimo, ki je izrednega pomena ne samo za nas slovenski prostor, ampak tudi v Evropi, je pravi biser.
Ja, smo v prostoru nekdanjega cistercijanskega samostana Izvir Device Marije, po slovensko. No in ta samostan je pravzaprav ena pomembna verska ustanova. Ustanovljen je bil leta 1234, ustanovitelj je bil pa takratni koroški vojvoda Bernard Španhajmski. No, družina Španhajm je pravzaprav tudi že v začetku poskrbela, da je imel samostan dobro ekonomsko osnovo in ta je pravzaprav bila tist vir, iz katere je potem samostan oziroma samostan črpal sredstva za svoj razvoj in pa tudi pravzaprav za razvoj te same stavbe. Srčika tega samostana je gotovo nekdanje samostanska cerkev, prostor, ki je še danes izjemen zaradi svoje arhitekture. To prvo podobo je dobil seveda v začetku 13. stoletja in zaradi tega ima elemente, zgodnjegotske elemente, ki ga uvrščajo v sam vrh tovrstne arhitekturne dediščine v slovenskem prostoru. No, sam prostor nekdanje samostanske cerkve je potem seveda doživel nekatere prezidave že v 15. stoletju, in pa potem seveda zlasti velika je bila preureditev tega prostora v prvi polovici 18. stoletja, ko je bila cerkev tudi barokizirana in je temeljito spremenila svojo notranjo podobo. No, seveda ob samostanski cerkvi je pa bil tudi sam samostan oziroma ta del, v katerem so bivali menihi, ki je bil sprva veliko manjši, kot ga pa danes pravzaprav občudujemo. No in to, kar sem prej omenjala, ta ekonomska podstat, ki jo je imel ta samostan, je pa seveda omogočala širitev te same stavbe. In danes se seveda tu v Kostanjevici na Krki srečujemo z izjemno velikim in z izjemno lepim kulturnim spomenikom. Kostanjevica na Krki in ta stavba spada med državne kulturne spomenike in seveda to je danes zelo pomembno zaradi tega, ker je vir financiranja prenove te kulturne dediščine znan, se pravi država skrbi za prenovo tega kulturnega spomenika.
Izredno lepo je arkadno dvorišče, ki je eno največje v Evropi, če smo prav ujeli, ko ste nas prijeli ta podatek.
Ja, to arkadno dvorišče je res pravzaprav izjemno po svoji velikosti. Več sto arkad imamo v tem dvorišču in mi ga pač uvrščamo med največje tovrstna dvorišča v srednji Evropi.
Obiskovalci vas kako pogosto obiskujejo in kdo prihaja na ogled in kaj tu lahko vidimo?
Ja, tako, danes je tu v teh prostorih seveda Muzej umetnosti, Galerija Božidar Jakec, ustanova, ki pod tem imenom deluje od leta 1974. Same kulturne dejavnosti v Kostanjevici na Krki so pravzaprav danes, bomo rekli, že bogata zgodovina. V sredi 50-ih let je bila ustanovljena prva galerija, kar v prostorih osnovne šole Jožeta Gorjupa, no in v teh prostorih še vedno stoji umetnostni fond, mednarodna zbirka, Gorjupova zbirka, mi rečemo, del te zbirke je razstavljen v prostorih osnovne šole in v tej postavitvi so tudi nekatera zelo pomembna dela slovenske moderne umetnosti. No, potem so se te aktivnosti nadaljevale z ustanovitvijo Lamutovega likovnega salona v nekdanjem ministerialnem dvorcu v starem mestnem jedru Kostanjevice na Krki. V Kostanjevici je deloval tudi drugi najstarejši festival v Sloveniji in sicer Dolenjski kulturni festival, ki se je izrazito posvečal gledališki kulturi, seveda tudi glasbeni dogodki so bili v okviru tega festivala, ampak predvsem gledališki oder je bil tisti, ki bil režil to v Kostanjevici. No in pa potem leta 1961 je začela delovati tudi Forma Viva, mednarodni kiparski simpozij, ki je še živ in Kostanjevica na na Krki je bila ena izmed lokacij, kjer so delovali kiparji. V začetku so se dobivali vsako leto, potem so se ta druženja malce razrečila, no in danes so simpoziji vsako drugo leto. No in v Kostanjevici na Krki kiparji vedno delajo v hrastovem lesu, materialu, ki ga imamo tu, pravzaprav v izobilju zaradi tega nižinskega gozda. Krakovski gost je tu v neposredni bližini z enim delom, ki je tudi zavarovan kot naravna vrednota. No in seveda vse te aktivnosti na likovnem področju so potem privedle do tega, da je bila, tako kot sem že prej rekla, leta 1974 ustanovljena galerija Božidar Jakac. Najprej s tremi stalnimi zbirkami svoja dela so takrat podarila Tone Kralj in pa Božidar Jakac. Gospod Lado Smrekar, ki je bil pa pobudnik vseh teh aktivnosti, takratni ravnatelj osnovne šole, je pa pravzaprav tu v Kostanjevici na Krki sami tudi odkril biser, to je bila pa zapuščina Jožeta Gorjupa, našega domačega slikarja, ki je za sabo pustil fond okrog 600 del. On je bil zagrebški študent, študiral je potem tudi v Firencah, ampak nažalost je pa zelo mlad umrl in tako da se je pravzaprav ta njegova umetniška pot, ki je bila v vzponu, zelo hitro zaključila. No in seveda ta Gorjupov fond je bil tudi eden izmed pravzaprav teh elementov, s katerimi se je predstavila takrat ustanovljena galerija Božidar Jakac. No in začetna usmeritev, programska usmeritev te ustanove je bila, da se pravzaprav tu predstavljajo slovenski ekspresionisti in postopoma so se potem seveda te zbirke širile. Tu imamo danes poleg Toneta Kralja in Božidarja Jakca, ki sem jo že omenila, in Jožeta Gorjupa, še zbirke seveda Franceta Kralja kot vodilnega predstavnika slovenskega ekspresionizma, pa potem se tu spoznavamo tudi z deli Franceta Goršeta, Zorana Ditka. Potem kasneje smo pridobili še donacijo Janeza Bolke in pa Bogdana Borčiča. Naša ustanova hrani celoten fond grafik Bogdana Borčiča in pa seveda tudi del njegovih risb. Skratka, to je zdaj ta okvir naših stalnih postavitev. Poleg teh, ki sem jih pa omenila, imamo pa že od leta 1977 v naših prostorih razstavljena tudi dela, ki jim rečemo pleterska zbirka. Gre za fond del, ki so v lasti, za razliko od vseh prejšnjih, ki sem jih naštela, ki so last naše ustanove. Pri pleterski zbirki gre za dela, ki so v lasti samostana Pleterje. To so dela, ki so prišla v Slovenijo v začetku 20. stoletja, ko je bil samostan Pleterje ponovno naseljen in oživljen, in ta dela so prinesli s seboj menihi iz Bozervila, iz Francije, odkoder so takrat oživljali pletersko kartuzijo. No in prior pater Janez Drolc se je potem v 70-ih letih nekako odločil, verjetno pač zaradi tega velikega zanimanja za samo kartuzijo in pa zlasti za ta umetnostni fond, da se ta fond razstavi v Kostanjevici, in od takrat so seveda ta dela del te postavitve, ki je v našem umetnostnem muzeju. Tako da so pravzaprav tudi to dela, ki nekako povezujejo samo arhitekturno dediščino tega objekta in pa potem likovne vsebine, ki jih hranimo v teh prostorih.
Samostani cistercijanski, koliko je znanega v zapuščini, kako se je takrat živelo, kakšen je bil trip, ko je samostan živel v svojo osnovno vsebino?
Ja, moram reči, da je pravzaprav samostan dobro raziskan po zaslugi doktorja Jožeta Mlinariča, ki je na temo življenja v Kostanjeviški opatiji izdal zelo, zelo obsežno znanstveno monografijo. On je kot velik poznavalec življenja v samostanih seveda res predstavil bivanje v Kostanjevici in pa to življenje, dinamiko tega samostana z različnih zornih kotov, temeljito pregledal vse obstoječe vire, tako da je to pravzaprav ena zagladnica, iz katere lahko vedno črpamo, ko želimo predstaviti življenje v samostanu. Veliko obiskovalcev je pa presenečenih, ko jim povemo, da pravzaprav tu ni bivalo nikoli na stotine menihov, kar bi človek dobil en občutek, ko pogleda obseg tega samostana, ampak jih je bilo mogoče par 10, 20, 30, ostalo so bili potem laiki, ki so tu skrbeli tudi za ta gospodarski del te ustanove. Skratka, tako bom rekla, skozi to delo doktorja Mlinariča in pa profesorja Zadnikarja potem lahko spoznavamo tudi življenje v samostanu.
Tako nam je razlagala ob obisku Kostanjevice na Krki gospa Helena Rožman. Naslednji teden pa nam bo povedala, koliko obiskovalcev prihaja v ta tudi za naš narod zelo pomemben kulturni spomenik in pa kaj si v prostorih Kostanjevice na Krki, v prostorih samostana lahko tudi ogledamo. Vi pa imate v tem tednu čas, da se o ravno kar slišanem prepričate tudi sami. Pa hvala za pozornost v rubriki
Zakladi naše dediščine.